ድምፅ አሜሪካ በዚ ሰዓት እዚ ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ከምኡውን ብፌስቡክን ብቋንቋ ትግርኛ ብቐጥታ ይፍኑ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ርእቶ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ብዓለም ትድለ ሓዳሽ ጠለቤዱ ተረኺባ ኣብ ክልል ትግራይ ሓደ ኣባል ተቃወምቲ ሕቶ ህዝቢ ስለ ዘለዓልኩ ተቐጥቂጠ ይብል። ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ምን ኣፈርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ ምስላት እንተዘይተመሓየሹን መንግስቲ መሰረታዊ ነፃነት ዘረጋግፁ ለውጢ እንተዘይተኣታትዩን ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደው ከምዘይብል ፍሊት መርማሪት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዳንኤላ ክራፍሰን ኣጠንቂቕን ንሰነዚ ዝበላ ናይ ፈለማ ዓመታዊ ሪፖርት ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ ምስላት ሕቡራት መንግስታት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘረከባሉ እዋን እዩ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸተሎ ውንታ ኺዳን ሒዛቶላ።
ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍሊት ራፖርተር ዳንኤላ ክራቫት ኤርትራን ኢትዮጵያን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣዋት ሰላምን ምሕዝነትን ድሕሪ ምፍርራመን ዝምድና ክልቴን ሃገራት እንዳሓየለ ምምፅኡ ዘሕጉስ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ይኹን ዳ እምበር ዋላ እኳ ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተለዉ ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ ጉዳያት ኤርትራ ግን ዝጭበጥ ለውጢ የለን ኢለን።
The dividends of peace are not yet benefiting ordinary Eritreans.
ሓፈሻዊ ውፅኢት ሰላም ንተራ ኤርትራውያን ዜጋታት ገና ክጠቅም ኣይጀመረን። ክጠቅም ዝኽእለሉ ምልክታት እውን ኣይረኣይን እዩ ዘሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብኣማይ ዝቁፀሩ ዜጋታት ሃገር ይስደዱ ኣለው። ፍሊት ራፖርተር ክራቫት ሃገራዊ ኣገልግሎት ቀንዲ ምክንያት ስደት ኤርትራውያን ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ከም ዝተዓዘባው ንገልጻ። ንሰን ብተወሳኺ ካብ 18 ክሳብ 50 ዓመት ዝዕድሚኦም ዜጋታት ናይ 18 ኣዋርሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክገብሩ ከም ዝግደዱ እንተኾነ እቲ ህሉ ኩነታት ግን ደረት ግዜ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ዜጋታት ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ ይግደዱ ኣለው ይብላ። ክራቫት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ለውጢ ከተኣታቱ ኣብ ኣገልግሎትን ዘለዉ ድማ ከጣይስን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ንፅዋዓ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ናይ ሓውሪ ማእሰርቲ ግዱድ ምስዋር ሰባትን ማእሰርቲ ብዘይፍርድን ከም ዘተሓሳስበን ኣብ ሪፖርተን ገሊፀን ኣለዋ።
One example is that of Siham Ali Abdul, a dual Eritrean American national.
ሓደ ኣብነት ማእሰርቲ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ሲሃም ኣሊ እዩ። ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2012 ጓል 15 ዓመት ከላ ብዘይ ፍቓድ ካብ ሃገር ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ ተታሒዛ ክሳብ ሕጂ ኣብ ማእሰርቲ ትርከብ። ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ሲሃም መበል 22 ዓመት ልደታ ኣብ ማእሰርቲ ኣኽቢራ ኣላ። ብዛዕባ ኩነታታ ድማ ዝፍለጥ ነገር የለን። ክራቫት ወሲኸን ኩሎም ስራት ፖለቲካ ኤርትራ ክፍትሑን ኤርትራ ንልዕልና ሕግን ፍትሕን ክትሕሉ ከተሐይልን ፀዊዕና ኣለዋ። ነዚ ምላሽ ዝሃበ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ኣብ ሉዓላዊነት ሃገሩ ዝካየድ ምትእትታው ከምዘይቅበሎ ብምግላጽ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተፈብረኺ ክስታት ሰብኣዊ መሰላት ተመርኪሱ ዘይምኽንዩ ውሳኔታትን ፍሉይ መዝነትን ብምጥቃም ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ንሃገሩ ኤርትራ ኢላማ ገይሩ ክኸይድ ምጽንሑ ገሊጹ። ቀንዲ ዕላማ ፍሊት ራፖርተር ንኤርትራ ንምውራድ ምግላልን ዘይምርግጋእ ንምፍጣርን ከምኡውን ንሰላምን ጸጥታን ምዕባልን ትዞባ ንምትሕልላኽ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ነመስግነክ ዊንታ። ምክትል ኣቦ መንበር እቲ ቤት ምክሪ ወተሃደራዊ መሰጋገሪ ሱዳን ሌተና ጀነራል መሓመድ ዳገሎ ኣብ ኣስመራ ሎሚ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ምስ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ተራኪቦም ተዘራሪቦም። ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ እዋን ሓላፍነት እቲ ቤት ምክሪ ወተሃደራዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላማውን ወይ ከዓ ኩሉ ሓቆፍ ሙሉእ ከይዲ ስግግር ከም እትድግፍን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ ክብል ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቱ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብቲ ናይ ትዊተር መልእክቱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሓባራዊ ምትእስሳር ኤርትራን ሱዳንን ተዘራሪቦም ዶባት ክልቲኣተን ሃገራት ንምኽፋት እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ስምምዕ ንምትግባሩ ዘኽእሉ መንገድታት ዘውፅእ ዝከታተል ሓባራዊ ኮሚቴ ንምምስራት እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንነዊሕ ግዜ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ንዝኾነ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ ሸይምዎም። ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪቃ ዝነበረ ዶክተር ዳንኤል ካብ ኒውዮርክ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘቕናዓሉ ሓላፍነት ብዝለዓለ ስምዒት ሕድሪ ከም ዝተረከቦ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ገሊጹላ ኣሎ። ናይ ነዊሕ እዋን ዓርኩን ናይ ቤት ማእሰርቲ ብፃዩን ናይ ሞያ ዓርኩን ዝኾነ ኣብ ኣምስ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪቃ ኣቶ ነፃነት ደምሴ ብወገኑ ዳንኤል ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዝሐሸ ነዚ ሓላፍነት ብቑዕ ዝኾነ ሰብ እዩ ኢሉ እየ ዝኣምን ክብል ንፅዮን ገሊጹላ ኣሎ። ኢትዮጵያ ድሕሪ 10 መዓልታት ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ሎሚ ጀሚራ ኣላ። ኣገልግሎት ኢንተርኔት ተቋሪፁ ዝቐነየ ድሕሪ ተቐትለት ላዕለወት ወታደራውን ሲቪላውን ሰበስልጣን መንግስቲ ስዒቡ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቐትለት ፈተነ ውዕልዋ መንግስቲ ኢሎሞ እዮም። ድሕሪ ተቐትለት እዩ ኣገልግሎት ኢንተርኔት እውን ተቋሪፁ ዝቐነየ። በቲ ምዕፃዊ ኢንተርኔት ብዘይካ ሒደት ንምልእቲ እታ ሃገር ተንኪፍ እዩ ቐኒዩ። ቅድሚኡ እውን ኣብ እዋን ሃገራዊ ፈተና ትምህርቲ ንተምሃሮ ንክልተ ሰሙናት ኢንተርኔት ተቋሪፁ ነይሩ እዩ። ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝከታተል ጉጅለ ኢትዮጵያ በዚ ምቁራፅ ኢንተርኔት በብዕለቱ 4.5 ሚልዮን ዶላር ትኸስር ነይራ ኢሉሎም። እዚ ኣሰራርሓ ኣብዝ ሓለፈ ተፈቲኑ ዝፈሸለ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ነዚ ተግባር ጠጠው ከብል ይግባእ ክብላ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈረ ሓረጉ ኣብነት ገሊፀን ይብል ጸብጻብ ኣሶሲትድ ፕረስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ለበዳ ወይ ከዓ ለበዳ ኮሌራ ወይ ከዓ ሾሮክ 871 ሰባት ከም ዘጥቅዐን እቲ ለበዳ ኣብ ክልላት ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ትግራይ፣ ሶማሌ፣ ዓፋርን ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ድሬዳዋን ከም ዝተመዝገበ ናይ ኢትዮጵያ ኢንስቲትዩት ጥዕና ምክትል ዋና ዳይረክተር ዶክተር ጌታቸው ቶሌራ ንማሕበራት ዜና ሎሚ ገሊፆም ኣለዉ። ካብዞም ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብዚኣቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ 14 ክልተ ከዓ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓደ ከዓ ኣብ ዓፋር ብድምሩ 17 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ፀገም ንምግታእ እውን ክታበት ምሃብ ከም ዝተጀመረ ገሊፆም ይብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ሃረር ሸዋበር ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ዕዳጋ ባርዕሓዊ ተላዒሉ ካብ 627 ኣብያተ ንግዲ 307 ኣብያተ ንግዲ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም ዘንደደ ነጋዶን ምምሕዳርታ ከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ቦታ ዕዳጋ ቅድሚ 9 ዓመታት እውን ተመሳሳሊ ባርዕሓዊ ኣጋጢሞ ነይሩ እዩ። መበገስ እቲ ባርዕሓዊ ገና ይፃረ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ታ ከተማ ገሊፁ። እቲ ባርዕሓዊ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዓለን ኣብ ሰብ ግን ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለን ተገሊፁሎ ይብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ድሕርቲ 11 ሰባት ዝተቐትልሉ ዓብዪ ተቃውሞ ሰልፊ ገና ፅንኩር እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክሰጋገር ዝሓትት እዩ። ኣብቲ ሓይልታት ፀጥታ ምስ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝተፈጥረ ጎንፂ ካብቲ ሓይልታት ኣዋጅ ነፃነት ለውጢ ዝተሰመየ ተቃውሞ ዳርጋ 300 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ካርቱምን ብዙሓት ካልኦት ከተማታት ሱዳን ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ሱዳን ብሲቪል ዝመሓዳር መሰጋገር መንግስቲ ክህልዋ ዝሓትት እዩ ክብል ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ተቃውሞ ገሊፆም።
تقوم على الثوره السودانيه ويقوم على تنحي البشير او تنحيه البشير قضابه الثلاث اشهر
لم يتز تسوقو القملاخ عمر البشير كاب زودق ثلاث وارح غيرلو غنا سلطان غن نابسي بلاي تسغاغرن بوليتيكاوي سيمينارات غازيطاو مغلصي اخيباتاتن نزغبرو تحلقتي مسرطاين من كلباتن يفصمالو اذا زريو نغر انتحلو سلطان نابسي بل مركاب زبل بقوم نغر كم زيريو يبل واشنطن دي سي ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ህውከታዊ ግዛቶላ ሕብረት ኣፍሪቃን ሓያለ ሃገራት ምዕራብ እውን እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስልጣን ናብ ሲቪል ከረክብ ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ዜጋታት ሱዳን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝካየድ ዘሎን እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስልጣን ናብ ሲቪል ከረክብ ዝሓትት ተቃውሞ ሰልፍታት ብምድጋፍ ምትእኽኻባትን ሰልፍታትን ኣካይዶም። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ቺካጎ ካልኦት ዝነብሩሉ ካልኦት ከተማታትን ዝነብሩ ሱዳናውያን ብሰንበት ሰልፊ ካይዶም ኣለዉ። ኣሚን ኣልሰይድ ሱዳናዊ ተማሃራይ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ን19 ዓመታት ዝነበረ ናይ ቺካጎ ነባሪ እዩ። ነቲ ሰልፊ እውን ዘተሓባበረ እዩ። ንሕና ምስቶም ነቲን 30 ዓመታት ዝፀንሐ ጨቋንን ጨካንን ወታደራዊ ስርዓት ንምቅዋም ናይ ሚልዮን ሰባት ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዘካይዱ ዘለዉ ኣሕዋትና ምስኣቶም ጠጠው ኢልና ኣለና። ዓለም ኣብ ውሽጢ ሱዳን እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ክፈልጥ ንደሊ። ሰባት ይሞቱ ኣለዉ፣ ሂወቶም ይስእኑ ኣለዉ መሰረታዊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነትን ይስእኑ ኣለዉ እዩ ዝበለ ሱዳናዊ ኣሜሪካዊ ሳሊማ ጋን ከዓ ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀመ ኣብ ካርቱም እውን ይፍፀማሎ ሰባት ይቕተሉን ይዕመፁን ኣለዉ ፍትሒ የለን እዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ኣቓልቦን ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ከዝተብህለሉን ንፍትን ኢና ዘለና ይብል ኣብቲ ናይ ቺካጎ ሰልፊ ሱዳናውያን ዘይኮኑ ደገፍቲ ደገፎም ንምርኣይ ከምዝተፀንበርዎም እውን ተገሊጹሎም ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ፅባሕ 4ዕተ ሓምለ ንዝኽበር በዓል ነፃነት ኣሜሪካ ንርእሶም ኣብ ስነ ስርዓት በዓል ብምእታው ወተሃደራዊ ምርኢት ርችት ዝትኮሰሉ ቦታ ብምቕያርን ግዜ ብምንዋሕን ቀያይሮም ኣለዉ ትራምፕ መደረ በዓል ነፃነት ኣብ ደረጃታት ሓወልቲ ኣብርሃም ሊንኮን ኮይኖም ንህዝቢ ከመሓላልፊ ወጢኖም ኣለዉ ኣብኡ ዝርከቡ ወይ ከዓ ዝዕደሙ ዕዱማት ሰባት እውን ብትኬት ካብ ዋይት ሃውስ እዮም ክዕደሙ ብተወሳኺ ወተሃደራዊ መኻይን ታንክታት እውን ሓዊሱ ኣብቲ በዓል ክካፈላ እቶም ፕረዚደንት ንፔንታገን መምርሒ ሂቦም ኣለዉ እዚ ግን ኣብ ዲሲ ንዝርከብ ሓወልትታትን ትሕተ ቅርፅታትን ከይጎድእ ስክፍትታት ፈጢሩሎ 4ዕተ ሓምለ ዕለት ነፃነት ኣሜሪካ ኮይና ኣብ 1776 ዓ ም እያ ተኣውጃ ዜና ዝተፈፂሙ
ኣንላ ምንያ ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም ድምፂ ኣሜሪካ ኮብራ ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ናብ ኣዲስ ኣበባ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሶማሊ ንፓርላማ ዘቕረብዎ መደረ እቲ ዋና መልእኽቱ መንግስቶም ኣብ ርዕሊ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣካይዳ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝጅምር ዝእምት እዩ ኢሎም ሓደ ነባር መራሒ ተቃውምቲ መራሒ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ ፓርላማ ውዕሎ ብጋሻነት ነቲ ዘተ ካብ ዝተኸታተሉ መራሕቲ ተቃውሞ ሓደ እዮም ነይሮም እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪብዎም ነይሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ናይ 2011 ዓ ም ኢትዮጵያ ናይ ፈፃፅማ ሪፖርት ዘቕረበሉ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብ ኣጀማምርኡ ናብ ፈፃፅምኡን ኣብ ዝለንቅነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ናይ ቅትለታት ኩነታት ዘተኮረ እዩ ነይሩ ፍጻመታት ባህርዳርን ኣዲስ ኣበባን ንኣካይዳ መንግስቱን ቀጻሊ ስጉምትታቱን ዝውስን ይመስል ኩነታት ክተሩን ስጉምትታት ክሕይሉን ከም ዝኽእሉ ዝእምቱ መድረታት ብተደጋጋሚ ተሰሚዖም ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ
ለህዝባችን ይበጃል የምንለውን ለማስቀደም ካልሆነ በስተቀረ
ንህዝብና ይጠቅሞ እዩ ዝበልናዮ ንምቅዳም እንተዘይኮይኑ ብዝተረፈ ግን ብህልውና ኢትዮጵያ ዝመፀና እንተልዩ ብርዒ ዘይኮነ ክላሽን ተሸኪምና ንምውጋእ ድልዋት ምዃንና ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘብ ንደሊ
መራሒ ኢዜማ ማለት ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ካብ ዝተዓደሙ ሓደ ነይሩ
ኣብ ፓርላማ ዝረኣኽዎ መብዛሕትኦም ኣባላት ፓርላማ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ዝቐረበን ንሕቶታት ዝተዋህበ መልስን ኣወንታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝረኣይዎ እዩ ዝመስል በቲ ዝነበረ ጣቕዒት ክትልክዖ እንተኮንካ ብወገነይ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ዝረኣኽዎ ግን ነቲ ለውጢ ኣብ መወዳእታ ንምብጻሕ ዝካየድ ዘለዉ ጻዕርታትን ዘጋጥሞም ዘሎ ዕንቅፋታትን ክዝርዝሩ ፈቲኖም እዮም
ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ተሓሒዙ እቶም ተርእዮታት ኣብ ሰላምን ድሕነትን ሃገር ዕንቅፋት ይኾኑ ከም ዘለውን ዲሞክራስያዊ ስርዓት ኣብ ምምስራት ዘድሊ ሰላም እንድሕሪ ዘይሃልዩ መንግስቲ ስጉምቲ ዝወስድ ምዃኑ ዝእምት እዩ ኢሉ
የሰጡትን መልስ ስትመለከት እንደ ከዚህ በፊቱ ዝም ብሎ ኣለው ህግ የሌለበትና ማንም የፈለገውን የሚያደርግበት ይመደባዊ በሆነ መልክ የተደራጁ ሃይሎች
ዝሃብዎ መልሲ እንተሪኢኻ ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ብዘይ ሕጋዊ ምኻድን ዝኾነ ዝድላይ ዝገብረሉ ኣገባብ ዘይሓለወ ኣካይዳ ዝተወደቡ ሓይልታት ከም ዝደለናዮ ክንንቀሳቐስ ንኽእል ኢና ኢሎም ዝኸድሉ ኣካይዳ ድሕሪ ደጊም ተቐባልነት ከም ዘይብሉን መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወስድን ብኣጽንዖት ዝገለጹሉ እዩ ነይሩ
መንግስቲ ናይ ሓይለ ስጉምቲ ኣብ ዝወስደሉ እዋን ፖለቲካዊ ባይታ ንምስፋሕ ንዝግበር ጻዕሪ ከይጐድእ ዜጋታት ናጻ ሓሳባቶም ኣብ ምስጓም ከይድረቱን ዝሰግኡ ምህላዎምን ንኽልቲኡ ብኸመይ ሚዛናውነት ምትሓዝ ከም ዝከኣልን ዝተሓተተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አብ ወልቃምል ክልነት ጻንሐ ህብረተሰብ ከመፋኑ መጠን ህግን መሰልን አም ትግባር ቀሊል ከመዘከውን ድህረ ምግላጽ ህግ ዘፈርስን ህግ ከተግብር ዝንቀሳቀስን ከገብረዋ ዝግባ ዝበሎ ይመክር
በተቻለ መጠን በመንግስት በኩል የህግን አግባብ ተከትሎ
በዘተቃለ መጠን በወገን መንግስቲ ንአግባብነት ህግ ተከትሉ ስጉምቲ ኩሰድ የተስፋ ዝገብር قال معبر سب دمع كابزي تمرت وسيدو بقلبتن بحيلن زقبرو نقرات نغلاتنا تسأقم مخانو فاليتو مسلون مغبار زقبرو نقر كاب حقو سأخي كونا ميزان زحالو كخوونية تصفى زقبر
أبتا هاقر ناتوهل لازمس أسأقامات نزي نايلومي أكايدا منغستي مخنيات كمزخونة زتقسي مرحي تقامتي دكتور برحانو نقا أبزت فلالي كلتات إتوبيا ببقوانو خرعي لسانحو سأقامات بتعقستي مرأي زبلا أكايدا منغستي يغير مهلاو تنايتو مالي أبي بارلاما إتوبيا استوهبي مقلسي قدما منيستر أبي أحمد كمز انفت نذي أوي حبيرو ናብ አስመራ ከንሐልፍ በዓል ስልጣን አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ንአስታት ሓደ ዘበን ከይተራአየት ጸነሐት ኤርትራዊ ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍሊት ይዓለት ጠለበዱ ኣብ ጋሽ ባርካ ከባቢ ሮባ መጎራይብ ኣብ መምሕዳር ኣደራት ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ዲረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓትን እንስሳ ዘገዳም ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ንቪኦኤ ሓቢሮም ክሳብ ሕጂ ኣስታት 11 ዝኾና ከም ዝተረኸባ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም ከም ነበርቲ እቲ ኸባቢ ዝረኸቡ ሓበሬታ ግን ቁፅሪ ተን ጠለበዱ ክሳብ 50 ከም ዝበፅሕ ተዛሪቡሎ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩሉ ይኽሎ
ኤርትራዊት ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍሊት ዓለየት ጠለበዱ ድሕር ናይ ኣስታት ሓደ ዘበን ኣብ ከባቢ ዞባ ጋሽ ባርካ ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ኣብ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ዳይረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓት እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ፍጹም ሓጎስ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ዝተፈላለዩ ዞባታት ክነፅና ፀሒና ዝተፈላለዩ ካ ርኺብና ማለት እዩ እዚኣ ግን ኣጋጣሚ ረኸብና ፀሒና ማለት እዩ መይቢ እቲ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ርእዋ ነይሮም ብዓይኒ ሞያ ስለዚ ተረጋገፀ ኣብ ናይ ዓለም እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈልተ ወርሒ ንጋሽ ባርካ መፅናዕት ምስ ኮና ኣብ ከባቢ ሩባ ምጎራይ ማለት ንዞባ ድጌ ከባቢ ምሕዳር ኣዳራት ኢና ርኺብናያ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ 1935 ኣቢያ ዘላ ንትሕሪ ናይ 9 ከባቢ ዓመታት ኣቢላ ድሕሪያ ትርከብ ዘላ ማለት እዩ
ኣብቲ ንነዊሕ መዓልትታት ዝተካየደ ኮለላል መፅናዕትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 11 ዝኾኑ ዓሌት ፍሊት ይጠለበዱ ከም ዝተረኽቡን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ህዝብን ሰራዊትን ክሳብ 50 ዝኾና ከም ዝረኣዩ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም ብደረጃ ዓለም ሓደጋ ምፅናዕት ኣንፀላልይዎን ዘለዎ ዓሌት ጠለበዱ ከም ዝኾና ተዛሪ ኣብ ኤርትራ 4 ዓይነት ዓሌት ጠለበዱ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍጹም እዛ ዳግማይ ተረኺባ ዘላ ኤርትራዊት ጠለበዱ ፍሉይ መለለይ ሕላገዝ ዘለዋ ከም ዝኾነት ኣረዲኡ
እ ኣብ ኤርትራ ስጋብ ሕጂ እተን ደፅናዓናየን ኣለዋ ኢልና ብጭቡ ድረኸብናን ሰኣልናየን እዘን ገታ ሰሞሪን ጋዘል ማለት እዩ ኢራብ ወይ ከዓ ተን ዶርካስ ጋዘል ዝብልና ኣለና ሕጂ እዚኣ ረኺብና ንፈልጥ ኣብ ሰነድ ዋ ነበት ካብ ሰነድ ኣላትና ዘይረኣና እውን ነራ ሓንቲ ሬድ ፍሮንት ጋዘል ትበሃል ኣላትና እዚኣ ግን ራቢዒትን እያ ማለት ትኸውን ግን ካብተን ኮንፎርም ወይከዓ ኣረጋጊፅና ዘላ ግዜኣ ሳልሰይቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ፍሉይነት ኣለዋ ኢልካኒ ኣብቲ ስእሊ ትሕርኢካ ይኮንካ ብዙሕ ነገር ንመለለዩ ዘለዎን ግን ንፁር ትፈልያ ኣብቲ ናይ ከባቢ ከብዳ ፀሊም ሕላገት ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዘላለያ እዩ ማለት እዩ ናይ ሃገርና ኢራብ ከዓ ፍሉይነት ትገብረን ንብለን ከዓ እንታይ ልካ ድርቂ ተፃዊረን ዝኸዳ በቲ ኣብ ከብደን ዘለዎ መኣዛ እንዳተጠቕማ ወይ ከዓ ፊዚሎጂካል ወተር እዳተጠቕማ ንላዕለይ ዓመት ብዘይማይ ክኸዳ ብምካለካ እዚኣ ፍሉይነት ይገብረን ማለት እዩ
ኣቶ ፍጹም ኣስዒቡ እዛ ዳግማይ ዝተረኽበት ኤርትራዊት ጠለበዱ ናብ ዓለማዊ ውድብ ዕቃበን ተፈጥሮ እንተላኢኹ ድሮውን መረጋገፂ ወረቐት ከም ዝተላእኸ ተዛሪቡ
ቅድሚ ከባቢ ክልተ ወርሒ ዝያዳ ኮጌር ኣላ ካብ ትርከብ ግን ሕጂ ክንህቦ ክየበልና ንእሳ ድያ ወይ ናይ ክላይመድ ወይ ናይ ሓመድ ድ ወይ ናይ ከባቢ ለውጢ ድምስ ገታ ንገታ ካ ተመሳሰል እያ ሕጂ ክንህቦ ክየበልና እንታይ ዳ በቶም ዝብልኮቶም ኣካል ክትረጋገፅ ኣለ ሰ ዝበልና IUCN ማለት ዓለማዊ ውድብ ንዕቀባ ተፈጥሮ እዩ እጂ ኣብኡ ከዓ ፍሉያት ክኢላ ናይ ኣንቴሎፕ ወይከዓ ናይ ጠለበዱ ክኢላያት ኣለዉ ናብኦም ንኢኽናዮም ናብ ብዙሓት ሳይንቲስትና ንኢኽና የርና ግን እሶም ሕጂ እንታይ ግብረ መልሲ ሂቦም ማለት እዩ ከምታብታ ዝለእኸያ ፅሕፍቲ እዚ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ንመጀመርታ ዝተረኣየ ርክበት እዩ ኢሎም ኣረጋጊፆምልና ኣለዉ ስጥራሕ ኣይኮን ብዛዕባ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ምህላዋ እውን ኣይፈልጡን ነይሮሞ እዚ ኣዝዩ ትውስፉ እውን ዘተባብዐን እዩ ዝበለፀ ኩነታተንን ዝርግሐአን ከዓ ፅኒዕኹም ንዓለም ክተላልዩሎም ከዓ ከም መሕፅንታ ኣቕሪበሎ
ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር እንስሳ ዘገዳም ንምዕቃብን ንምስሳንን 13 ሃገራዊ ሕዛኣት ተለልዮም ከም ዘለውን ጎኒ ጎኒ እዚ እውን ንህዝቢ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ብቐፃሊ ይወሃብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍፁም ነዛ ኤርትራዊ ጠለበዱ ካብ ሓደጋ ምፅናዕት ንምክልኻል ድርብ ሓላፍነት ተሰኪሞም ይሰርሑ ከም ዘለው ተዛሪቡ
ብሓፈሽኡ ስልጠናታት ከዓ ነቲ ኣብኡ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓለዋ ይኹን ክኢላታት ከዓ ኣሰሙሩ ሂብካ ንምዕቃብን ምቹ ብኡ ነገራት ፈጢርካ እዚኣተን ምክንያቱ ከም ዝበልኩ ብዓለም ደረጃ ከይፀንት ትፍራሕ ዘላ እንስሳ እያ እዚኣ ኣብ ካልእ ውናይ ትርከብን እያ ምናልባት ኣብዚ ዞባና ዝርግሓ ኣብ ታሪካዊ ዝርግሓ ኮ ኣብዚ ቀርና ኣፍሪቃ እታ ትብል ስለዚ ኣብ ካልእ ካብ ዘይተረከበት ካብ ካልእ ሪፖርት ካብ ዘይተገበረ ስለዚ ንሕና ደረብ ሓላፍነት ስለ ዘለና ኣብ ፍላይቲ ቦታ ዘሎ ብፍላይ መንግስቲ ሕጂ ኣብ ጠመ ተገይርላ ኣሎ ስጋብ ከማ ናይ ሬድዮ ኮላር ጂፒኤስ ናይ ምእሰላት መደባት እውን ኣሎ
በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ካብ ፅባሕ ናፅነት ጀሚሩ ምስ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ብዝገበርዎ መፅናዕትን ኮለላን ቁፅሪ እንስሳ ዘገዳም ብዓይነትን ብዝሕን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይመፅእ ከም ዘሎን ዳግማይ ምርካብ ናይዞም ጠፊኦም ዝነበሩ እንስሳታት ድምር ውፅኢት ናይ ሕብረተሰብን መንግስትን ከም ዝኾነ ኣቶ ፍፁም ተዛሪቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ሓደ ሰብ ኣብ ኢድ ፖሊስ ከተማ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ከቢድ ግህሰስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀሞ ንቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ተዛሪቡ ንሱ ንዘቕረቦ ስምዕታን መረረትን ግብረ መልሲ ካብ ፖሊስ እታ ከተማ ንምርካብ ተፈቲኑ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ ኣዛሪቦ መንነቱ ክገልፀሉ ሓቲትዎ ካብ ዝረኸቦ መልሲ ይቕፅል
ኣነ ኣብ ተንቤን እየ ዝነብር ተንቤን ኣብ ዓዲ ስመይ ሃይለማርያም ሕድፍ ይበሃል ዕቅል ስመይ ታይሰን ይበሃል
ራይ ሃይለማርያም ዕድሜኻ ክንደይ እዩ
30 ኮይኑ
30
እዋ
በዓል ሓዳር ድሃ
እዋ ኣለኒ
ፅቡቅ እሞ ኣብዚ ቅነ እዚ ዝሰማዕናዮ ኣጓኒፉካ ዝበሃል ነገር እንታይ ከም ዝኾነ እስኪ ግለፀለይ
እወ ኣብ ልዕለይ ናይ ሰብኣዊ መስሕ ተኻይዱ እዩ ኣብ ውሽጢ ፖሊስ ጣብያ እየ ተቐጢጠይ ኣብ ድህረ ገጣት ስስክ እውን ካየኻ ትክክለኛ እዩቱ ተጓንፈለ ፅሕና ሓደ ውዲ ሕገ መንግስቲ ከበር ኣብ ዝበለሉ በዓል ሕገ መንግስቲ ለየ ክብር ፓርቲ ሕወሓት ማለት እዩ
እንታይ ኣጋጢሙካ ከመይ ኣጋጢሙካ
መጀመርያ ናብ ስልከ ደዊሎም ፖሊስ ከተማ ብዓል እንደልየካ ኣለና ኢሎምኒ ኣነ ደሞ ስራሕ ስለ ዘለኹ ካብ መጥርያ ኣርእየ ክመፅእ ኢለዮ ናብ ደንቢ መኽበሪ ቤተ መዘጋጃ ኣልሰርሕ ኣብዚ ዓዲ ምስበልክዎ ኣይትመፅን ኢሉ ኣፈራርሕኒ ድሕሪ ልዩ ሃይል ሰዲዶም ዲሽተን ሸውዓተ ኮኑዮም ልዩ ሃይል መፅኦም ስብለቶም ካብቲ ዝሰርሐሉ ከባቢ ከበሮም ወሲዶምኒ ፖሊስ ጣብያ መጀመርያ ፎርጂ ዲግሪ ኣለካ ኢሎምኒ ፎርጂ ዲግሪ ዝበሃል የብለይ ትክክለኛ ኣይተማሂረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣድማስ ዩኒቨርሲቲ ይለ ድሕሪኡ ፌስቡክ ትፅሑፊ ኢኻ ልብል እዩ መፅኒ ተፅሓፍኩምን ትግሪኦም ዝደቂቀኒ ወንጀል ተኾነ ኢሉ ብድሕሪ እዚ ዓደ መዓልቲዮም ኣሲሮምኒ ባዳም ስነ ተወቂዖምኒ ማለት እዩ ትግርፋት ናይ ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪ ቤተሰበ መፅኦም ብቲ ኣዛዚ ናብ ሕክምና ንወስደና ኢሎሞ ሕክምና ኣይከኣለን ናይ ከተማ ዓዲ ሆስፒታል ንዓይደር ሪፈር ኢልኒ እዚ ነቲ ከዚ እውን ናይ ሰንእ ዘሎ ካብ ከዚ ናብ ቆፀረ የ ዘለኹ ከዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ይንቀሳቀስ ለኹ ዳሕና እየ
እሞ ሃይለማርያም እቲ ኣጋጢሙ ንትብል ዘለካ ፖሊስ እቲ ዘለካዮ ከተማ እውን ፈቃደኛታት ተኮይኖም ቃለ ምልልስ ጋቢዝናዮም ኣለና እሞ እዚ ትብሎ ዘለካ መጋሃዝቲ ይመሰል ናብ ምቅጥቃጥስ ዘብፅሕ ነገር ስለ ዝተረኸበካ ድዩ ዘን ዝጠቐስካለይ ብዙሕ ናብኡ ዘብፅሕ ኣይኮነን እሞ ካሊእ ምክንያት የብሉን ዶ ኢልካ ትጥርጥር
ኣለባ ሓደ ሓለፍቲ ደብረፅና ኣብ ዝመፀሉ ዋላ ኣለም ጎረኻ ኣብ ዝመፀሉ ሕተታት ዝተኘን ይሓትት እየ ካብዞም ዝሓቶም ዞባ ናይ መለሰና ኢሉ ይሓትት እየ ቅድሚ ከዚ እያሱ ዝበሃል ኣመሓዳር ዞባ ሕቶ መልስና ኢሉ ዮ እዚ ናይ ደርጋውያን ኣተሓሳስባ ኢሉኒ ብፍሪኡ ዶክተር ደብረፅላ ተንን ኣብ ዝመፀሉ እውን እዚ ተንን ብሕወሓት ምንም ዝተረብሖ ነገር የለን ንኣብነት ስምት ዝበሃል ድርጅት ኣብህዝ ተንን እንታይ ረብሓ ገራ ፋብሪካ የ ይገብር ወይ ደሞ ሃፍተ ገነት ደውል ህዝብ ተንን ኢለ ይጠይቀ እየ ብሓፂር ደሞ ኣብቲ መንእሰ ኢንፍሉንሻል ትፈጥር ኢካ ዝብሉ عدوانون عرنا كتما عديا غورو سسرا اتي تناجر ايا تمنسا بمولو بكيكتا سمينيو كاوزن تر عليو توانا انفلونشال ايخان تمنسا ناسي فالوخون شفتجير كايخا خاجولي تدير عزلي تفوتيني
هلا مريم غمت تلو زلقا ساقم هزب سلس تزاربكا سلس قالحقا نزم الكتوم سابا سلطانون وطر تحتو سلس غربكا كتكتكتا يقباكا خالي تطرطر هون تعلو
أنا تعلم كذي بكرسيتا خي تعمل تقدر حقها أنا جل تفكر يعني تقدر بيسي على بيتالي هون أبوي بيسي يقول تسافر له يقول خالد هو عنه إذا سنعي خذون بفلي الوطن هنا تسافر تهز في الأعلى عليهم وقعهم ولين يقول مدن بين ثوابت في جمال أنا إشكال كمالي أول كان ده يوركن دي فاجن كان دموتهم تقبل يعني أتوم أكون نزل له بكل أنا إيش هتربيهم أو جواتهم حدا جبنا تقرأ عليه لكن دينا هذا المطلو بدون دي تقبل له معنا بسريو كيرما مسلسان بريكا بور خيرتي مزجان من مالتي أسوا أسوا الدنيا بريكا بسريو أنا ون تأيو على ما خميني سوشال ديمقراسي عن خطر يومي أنا لا أول خيرنا مال فاينالي أول كان بموخان بكاء وغير عمية كبيرة بكرة سلطان
تزقات أمك نقر صعبين ون إذن خاون نايم سمع صغم أقات من نتبلن الله همو نابي بيت فرددو سيد كايو زقود دايكا حقي ملسن خبكا خدانيكا ناب حق دو سيد كايو ناب زل على أكال دو سيد كايو
يوالي علي تفتح مدرجي قولهم فريقا مهم مستدو دو كوريو ستحديرا نايكتما يعدي هلكم تأثروا إجاء تاريخم أمسي دو من توم بوليسات أو يوم في عالم بيت فردي بعالم في بعلو تدري فارتي لا أنا لازم اللي يدخل لا يدوم يسأنو كم تكون لقى حد جيم خذون شكل على أساس هي كذي
أبزوان زي أمن تكون تطلعها بزعات عنك الزارب زلهم
أزيد حنا إيه تا أزمه بتشجير مني يو نيلر بتشجيرات وني اللي في تيلي جزيل بيجي منهم ناس يين ده هفتنا قدنا خذيد على إبدام المسكين
ما تمدوت عنا أنا من نيلكا زي تقصون أجر على لون تغينو وعاد عدل كبكام ما بأخن في السماء
أنا تعيك بلي نقول سوشيال ميديا تساتفكم كماهم نجلي بأتات سؤال ميتي خبر تقول ولا هم تعري بتلا هيل تقرأ بدين بيرهم كت مكالس بارتاتون عشان تلكالسا هي عالم درجة كوني نوي أون بديها سوي خا قلمت إرتاد سلر جاتني بعاني إلى مسكين
ساقواي تايسون يقول كان موسلم تأخذ تايسون تواهلك
أنا بوكسي هذي تقرأ وسيلي ميتا وفيه غيره حال هذا ما تقرأ نجي مراجعه لا تقرأ بحر إسراء حمس عامة ذكر سيره ما نجي مراشين الناس تقولين ورقة هنا لمن ما جات عن بوكسية بطول كان سفر جنون ترى رأي جات عن
تدا ما دامي
أو دي تبني لا يش.
أدمي خاكن ده يخاطب الكاني.
خلاص خلاص سفر جميل أكاد بيك عسيرني وأنا أبتوش بدي بقول برجع قطرين عسيرني بيلير من أسطر تطور يا ويا خاص سوء تري تري من ممتع.
يا قني اللي حراي هاي لما يا قني اللي.
شو يا قني اللي بكرهك.
نزيب آتو هايل مريم حلوف زغربة كسي قصه سباوي مسالات كابي بوليس كتماتن بين ملاش نقن راكب ناستات حادث ومستقبرة فتنة اي سالتن سعرنا يقوارسن تسليطنا خن غربوركمينا نابري توتاتكم
هالو بيوهي بزعباد وزحكمنا تعطي ذلو اب ارتا أنا أصرت عم سريحي أسلامن كسانن توهدوك نهل هزب إنبر لحادة صباح يكونن مو هزب إرثلا بزعبا ديسي كل هنا خوينا أسلامنا خستاننا كنبردهو بجخاتكم كندي سبزعوي كميزة عم سري رضي أزقبرس كميجر عصو إلكم كل خاتكم يلمنكم له يوهانس يخاب نروي
هلو رضي أزيارة هلكم كلكم أظن إثيوبيا مرحبا دكتور أيو بلغي فرويشن مثال فرويشن مثال بلغي الجفاء خلاشي بلغي لا من إثيوبيا بلتكاس كمي كمي دي بزغني أنا لا أخبع نيرتران إثيوبيا نسبتي من المسلمين در أظن ما أكون تاتي مركرة برار برالي أخبين در
حلو ربيعات نداريتو ديان كبور حاوطة والدمركي نريتو تاجدين اتقنع نسويه بمبالكة زغرنيو قال اي اتناي كاتوليك كلينيك نحنا اينا كاتوليك هواين انا ايز ملكة زبالكايا اتز عبي ديقام بغنياتو بزن تكالات ازيان بزي حيمانات بزي عليت صوتا عفلالاي نقولو هزب ايرترا نتو وطشق زبالغلا سلزنبارا كل جيزيان نوطو حزبغات اتوبل استيفانوس كالسامين امريكا سلام وسناي
ጀነራል ሱዓት ቀብሪ ዶክተር አረጋዊ በረ ክርክሩ መቀለ መስዑብ ነው ለማሰይ ቢዝገበሩ አገልግሎት መጥናት ክርክሩ አይካለን ተራይሉ ለመሰረቱ ዶክተር አረጋዊ ሀዲ ነገር ክርክሩ ግዶም ነው ተወከፈ ይስሞተ አዲስ አበባ ክብርክ ባልኮን ነው ምላል አቶ ሲየ ምላል ተወልደ ወንደማርያም ሁሉ ቁጣ ከፍቲ ውድ ዝወጹ ሰባት ቀብሩ ሐሲሙ ከመሰከል ከለ ፈልጠመ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ጋር ለበዚያ አይክ ወንድም ስለዚህ በመሰረቱ ከሁሉ ጋር ወረምን እንደ ታይ ታሪክ ተቀይሮ ቆይኝ ምላሽ ይጥራህ ደኸረ እዚ እንታተፍት ጉዳይ እዚ ካለ መሰረቱ ከሳይ ለወረም ከለ ያቀምልኝ
ይሄ ዶክተር ተገራራይ አረጋዊ በርሄ ሰገም ከምዶ ታቶም ከኔና ያለና ዶክተር አረጋዊ እንታይ ሁሉም ይደለ ይሽቡ ሆም ወጎኑ ዝብ ትግራይ አብይ ወረጃዩ ግደፍኒ ንደቁ ንሰራዩን ዘዕዕውን ዘኽብርኒ ከምኡ እንድሕር ዳዕዋ ሰልኩም ግን ኣብ ትግራይ ቦታ ከም ዘይብልኩም እቲ ዓባይ ስእሊ ኣብ መቐለ ርኢኹም ኣኹም ረዳየ የቅኒርኒ
ፅባሕ ሓሙስ ይቕታ ፅባሕ ረብዒ ይራኽበና ክብራ ሰማዕቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the voice of...